Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Senegal ville ta laget av banen, men endte opp med å vinne Afrikamesterskapet. Hva nå for Norges VM-motstander? Venter det sanksjoner I det hele tatt? Det får vi se på. Manchester City ble knust av United I Derby. Nå skal de til Bodø. Du hører på fotballpodden. Nordover har også vi dratt. Jeg, Vegard Ølstad, sitter I studio, mens VG-journalistene Steffen Stenersen og Laurits Vatne på tur. De fleste har vel fått med seg at Marokko fikk et varestraffespark på overtid, og at Senegal-trener Papetau tok av laget av banen. Spilleren endte I garderoben, men Sadio Mané, han tok en aktiv rolle, fikk de ut igjen. Brahim Diaz chippet straffen I hendene på keeper Mendy, og Senegal vant altså etter et klassemål I ekstraomgangene som kampen gikk til. Steffen, du var programleder på sending I går, og vi må vel bare rett inn I kaoset. Hvordan opplevde du drama?
Jeg kan ikke huske å ha opplevd noe lignende noen gang. Vi satt der og tenkte at det ble fint å få en det hadde vært fint å få den avgjørelsen innen 90 minutter, så vi kan komme oss hjem I skjepelig tid, men vi synes det hadde vært en fin kamp, og det har vært liksom litt spenning, og så får vi altså et drama helt uten like. Jeg har ikke, nei, som sagt, jeg kan ikke huske å ha sett noe. Altså, en trener som tar av spilleren for banen, og så den der forferdelige straffen til Brahim Diaz, det var bare, den hadde alt den matchen der. Altså.
Rett og slett spinnvilt. Laurits, du så matchen på TV. Hvordan var det å sitte I sofaen og på en måte få med seg det som etter hvert utviklet seg til det Steffen innom, og som jeg stemmer I, noen av de mer spesielle scenene vi har sett på en stund?
Nei, altså jeg så første omgang tal, liksom, og så hadde jeg litt sånn ting jeg måtte fikse på hjemmebane, men jeg fikk jo med meg det som var en underholdende finale, til tross for at det lenge sto 0-0 der, og så fikk jeg jo med meg dette kaoset, og måtte liksom sette meg ned igjen og slutte med de gjøremålene jeg holdt på med I går kveld, da dette... utspilte seg. Jeg skjønte jo ikke først hvor lenge de hadde surret med denne straffen og kom liksom tilbake til skjermen. Da sa det jo Mané prøvde å måtte samle troppene igjen. Så det var veldig spesielt, som dere sier.
Og vi skal se litt framover, for Gianni Infantino har fordømmet det Senegal gjorde, og det jo kanskje et etterspill og ting som har dukket opp av videoer som vil sørge for at dette I nyhetsmediene også I dagene framover. Men vi hadde en mann midt I kaoset. Reporter Andreas Hellenes hadde denne rapporten om det han så fra tribuneplass.
Afrikamesterskapet har vært en så vakker folkefest som man har kunnet sett både fra Norge og bildene som har vært her I Afrika den siste måneden. Marokko som vertsnasjon har jo også fått veldig mye skryt I internasjonal presse for å arrangere et skikkelig proft og ryddig arrangement, og så ender det på den måten her. Det var det mange som ble overrasket over her på stadion, helt siden jeg kom hit på lørdag I Rabat, så merker man jo faktisk hvor mye dette har å bety for marokkanere, at det en felles fest de arrangerer for hele Afrika, og noe de rett og slett veldig stolte av å ha navnet sitt på. Personlig det første gang jeg har sett en fotballkamp I Afrika live, men den atmosfæren som var utenfor stadion, den var umulig å ikke bemerke seg I timene før kamp, for den var helt, helt spesiell. Ganske uvanlig egentlig også I europeisk målestokk, for marokkanerne der var jo I et enormt overtall utenfor stadion. Det var stort sett røde drakter man kunne se, men likevel de som var der med enten grønne eller hvite senegalesiske drakter, der ble virkelig inkludert I folkefesten utenfor stadion. Marokkanerne der inviterte med seg senegaleserne på både dans og sang og ulike former for kultur, og det sett I ettertid jo da I vanvittig kontrast til det vi så inne på stadion og ute på matta der senegalesiske spillere, de fikk jo øredøvende pipekonsert hver gang de hadde ballen gjennom hele kampen, og ikke minst den ganske fiendtlige atmosfæren som oppsto da mellom det senegalesiske supporterfeltet og sikkerhetsvaktene etter at Marokko ble tildelt den straffa av VAR. Dette her var jo helt spesielt det som utspilte seg, og jeg tror jeg ventet i ganske mange timer, så fikk VG til slutt prate med en del av Senegal-profilene etter kampen, og spesielt Sadio Mané, altså stjerna på Senegal, er jo tydelig på at dette her absolutt ikke var bra for den afrikanske fotballens navn og rykte. Marokko-spillerne til gjengjeld, de stilte aldri til intervju da de var regnet med relativt sønderknust etter finaletapet. Man så jo flere av de ta til tårene ganske kort tid etter sluttsignalet gikk, og spesielt da Brahim Diaz, som ble en syndebukk i det store og det hele. Alt i alt en veldig spesiell kveld i Rabat, og vi ser jo allerede verdenspressen skrive om både folk som reagerer på scenene de ble vitne til, enten live eller på TV, og spekulasjoner om dette kan få etterspill for Senegal. Man ser jo videoer bli delt overalt i sosiale medier, så selv om Afrikamesterskapet er over i denne omgang, så er det i hvert fall fortsatt en del interessante diskusjoner å følge med på de neste dagene.
Ja, Steffen, vi var litt innom det i sending i går, og det jo spørsmålet som alle stiller seg nå i Norge, liksom, hva skjer med dette Senegal-laget? Vi hadde talentspeider Stig Torbjørnsen, som har vært i Afrika 160 ganger, kjenner Afrikamesterskapet sikkert bedre enn de aller fleste i Norge. Han sa at dette kommer mest sannsynlig til å bli feid under teppet. Troféet ble jo delt ut, og alt så jo ut som normalt, da må man kunne si, etter at Gay satte inn det avgjørende målet. Og så det jo litt forskjellige eksperter som har uttalt seg, og spesielt reaksjonene fra de fotballekspertene som har sittet og fulgt dette her i Norge, sier jo at det en totalt skandaløs oppførsel av senegaleserne, det som skjer i kampen. Jeg var innom det i kommenteringen også, at jeg synes det var utrolig rart å se at det ble delt ut et gult kort, liksom, til en senegaleser som forårsaket straffesparket, og kun et ytterligere et gult kort, i tillegg til at treneren fikk lov å ta laget tilbake på banen etter Sadio Mané hadde vært inne i garderoben. I andre ligaer så ser vi trenere bli sendt opp på tribunen straks, umiddelbart, og selvfølgelig aldri får komme tilbake og lede mannskapet. Så 0-3 jo noen som snakket om, altså vi kikket på kampreglementet, Steffen, altså det var jo mulig å si at når Senegal hadde gått av banen, så kan man egentlig se tilbake et reglement som vi fikk spurt tilbake til Afrikamesterskapet i 2021, at det var mulig å tilkjenne Marokko seieren. Det tror jeg egentlig aldri var aktuelt her, med mindre hadde gått enda lengre tid, eller?
Nei, det, altså, i regelverket jo ganske tydelig, og så det vel mer utydelig om på en måte det faktisk det som har skjedd, da. Altså har laget faktisk gått av banen, og hjulpet at Sadio Mané ble stående igjen, og sånn sett ikke hadde gått av banen før han løp inn i garderoben og hentet ut resten av lagkammeratene sine. Det ikke godt å si, men altså, dommeren mistet jo kontrollen helt, så det jo bare å glemme. Han skulle gitt opp til flere røde kort her selvfølgelig, men det gjør han jo ikke. Men jeg veldig glad, det egentlig litt sånn positivt overrasket over at det å komme litt sånn, skal vi kalle det, fordømmelse fra flere kanter. At ikke til og med Gianni Infantino, som mest har vært opptatt av å reise rundt og klippe snora, skulle du si, faktisk går ut og kommer med en tydelig tilbakemelding om at det her går faktisk ikke an, og her må Afrika, det afrikanske fotballforbundet ta grep. Det synes jeg fint at Infantino gjør, og at det her ikke bare, at vi ikke skaper en presedens at du kan ta av laget fra banen uten at det påvirker noe som helst, for det påvirker jo Brahim Diaz noe helt sinnssykt, selv om den panenkan hadde jo aldri gått i mål, uansett hvor lite press han hadde hatt på seg, eller hvor lenge han hadde ventet.
Det litt vanskelig å gjøre om på dette nå som kampen ferdig spilt. Hvis du skal gjøre det, så må du kanskje gjøre det der og da. Altså, hvis du sammenligner med tennis, for eksempel, hvis det hindrance, så må du jo ta det på stedet. Jeg vet ikke om det mulig å på en måte rette opp i dette nå når troféet delt ut.
Det hadde vært helt sykt i så fall. Etter de jubelscenene med Senegal i går, Vegard, om det her nå plutselig skulle blitt snudd, og Marokko skulle en ting er på en måte å få seieren etter, men også bli ranet fra den festen det å faktisk vinne kampen på, og mesterskapet på hjemmebane.
Ja, null tro på at det kommer til å skje. Reaksjonene fra det senegalesiske laget, det spores jo tilbake til det man har sett egentlig inn mot denne finalen. Dette jo Marokko på hjemmebane som har vært vertsnasjon og spilt alle kampene sine på finalearenaen, og som har fått topp forberedelser inn mot dette mesterskapet. Og det jo en viss kulturell forskjell på nordafrikanerne og vestafrikanerne. Altså, de vestafrikanske landene jo noen av de som har stått for noen av de største øyeblikkene gjennom tidene i disse mesterskapene. Forrige vinner i 2023 var Elfenbenskysten for eksempel, som hadde et utrolig lag med Didier Drogba og Touré-brødrene back in the days. Mot liksom Nord-Afrika og Egypt for eksempel, som har vært powerhouse i afrikansk fotball, har jo hele tiden blitt snakket om at spillet kjedelig fotball, de Europa-dreiet, og at det liksom den stilen som de synes afrikanerne og mange av de som fra Vestafrika og andre steder på kontinentet, synes en kjedeligere fotball, og at de Europa-kontrollert. Og dette med Europa-kontrollert kom jo opp i opptakten til disse kampene her også. Patrice Motsepe, som president i CAF, han måtte jo gå ut både før kampen og etter kampen og snakke om at de ikke kontrollert av UEFA da, og av FIFA og det man kaller det vestlige Europa som powerhouser i fotballen. Og dette har jo vært en diskusjon om hvor og når Afrikamesterskapet skal arrangeres, og dette her med at Senegal ikke fikk sikkerhet på hotellet sitt da de, og fikk bytta hotell inn mot disse kampene. Jeg tror det var så mye bakenforliggende årsaker her til at Pape Thiaw gjorde det han gjorde. Det den eneste mulige forklaringen å finne på at han valgte å ta laget sitt av banen, og at veldig mange av lagkammeratene til Sadio Mané valgte å følge etter treneren inn i garderoben. Og det liksom, det en viss kulturell forskjell her. Man tenker liksom på Afrikamesterskapet som en enhet, men vi må huske at det veldig mange forskjellige land her, og det en del interne stridigheter som ligger i bunn og ulmer litt, og det det som kanskje gjør at vi får se en reaksjon som så stor og så uvanlig det vi ser totalt sett i idretten hvis man zoomer ut i et perspektiv. Og ja, vi kan fordømme det som skjer, samtidig så føler jo Senegal at de ble bortdømt da de skåret i ordinær tid med det som etter hvert ble et frispark for duellen da Sek og Hakimi dyttet litt på hverandre. Hakimi gikk i bakken, Senegal endte så med å sette ballen i mål, og så det dette straffesparket som kommer på overtid. Og så jo spørsmålet da, når de konspirasjonsteoretikerne skal på banen her, og man ser at senegalesiske spillere ikke jubler etter at Mendy tar den ballen i hendene, om Marokko rett og slett har, at de har liksom blitt enige om at de skal misse på dette straffesparket. Og da toucher vi inn på et helt nytt element her, som ville vært en annen vending på drama, vil jeg si da.
Det jo det som problemet her, jo at det skaper så mye grunnlag for spekulasjoner og konspirasjonsteorier og sånn. Vi har jo ingen grunn til å tro at hverken det ene eller andre har skjedd den veien, men vi må jo huske at, jeg tror for eksempel det kommer til å bli en debatt nå om VAR, spesielt i afrikanske land, som der vi må huske at Norge jo et, og mange europeiske land, jo et land med høy grad av tillit, også til maktpersoner veldig ofte, mens vi vet at i mange afrikanske land så jo den tilliten null, for eksempel, og det gjør jo også at et system som VAR vil gi mer spekulasjoner rundt om det kan ligge juks på bakrommet, som gjør at for eksempel at Marokko får den straffen som Senegal åpenbart mener at er for billig. Stig Torbjørnsen satt jo i vårt studio og mente at det var en helt grei straff å dømme, liksom. Så det er jo en voldsom overreaksjon, men når du sier det, når du kommer alle de årsakene som har vært både i forkant og underveis her, Vegard, og vi må jo huske at Senegal får en scoring annullert her rett før straffen, så er det i hvert fall en forklaring på reaksjon, men det jo samtidig, det jo langt over streken åpenbart, og det jo ikke noe kontroversielt å si.
Det blir jo spennende å se hvordan Senegal føler at de blir behandlet i USA til sommeren. Nå har de med seg denne erfaringen, og USA vel ikke sånn like vennlig innstilt til senegalesiske fans som for eksempel oss fra Norge eller andre europeiske land. Så det også blir jo interessant å se hvordan de og forbundet i Senegal kommer til å oppleve sommerens mesterskap.
Definitivt, og jeg vil bare legge til at jeg tror ikke at Brahim Diaz sine tårer og den på en måte nedtryktheten som han følte på når han skulle opp og hente toppskårertitteren etter at han hadde misset dette straffesparket og Marokko hadde tapt, jeg tror virkelig han i så fall en god skuespiller og en bedre skuespiller enn en fotballspiller hvis han får til det der, så jeg tror ikke man skal legge alt for mye inn i den der konspirasjonsteoripotten.
Og gleden til ditt, altså enig med deg, Brahim Diaz var helt åpenbart verdens mest skuffet mann i går, men Også gledesansiktet til Senegals landslagssjef var også ekte, så han lot seg på en måte ikke hemme. Den feiringen ble ikke hemmet av at han hadde gjort noe dumt rett før der. Han tok den seieren med begge hender, og først i et pokalløfte og i bildene i etterkant.
Men Pape Thiaw da, det jo det neste her. For ledelse i afrikansk fotball, det jo omtrent like uforutsigbart som i Europa. Her kan man ende med å ryke ganske raskt hvis det kritikk mot laget, og det sanksjoner og bøter og sånn som ender med å bli etterspillet av dette her, så kan det være at Pape Thiaw, som ikke var noen stor spiller, som ikke har vært noen sjef for Senegal, eller noen sjef i hjemlandet for noen store klubber, som har gjort at han har en veldig sterk posisjon. Vi så jo at hierarkiet i laget ganske klart. Sadio Mané har en sterkere stemme. Vi så til og med tidligere profil El Hadji Diouf var nede og snakket i telefonen, kanskje med enkelt av de som i lagapparatet. Så jeg lurer på hierarkiet rundt Pape Thiaw nå, og han som faktisk har ledet dette Senegal-laget til en seier over Thomas Tuchels England i Nottingham i sommer, som nå har tatt de relativt greit til verdensmesterskapet i fotball, og som nå vant Afrikamesterskapet. Det muligheter for at vi ser et skifte her nå? Og det jo interessant, gitt at vi hadde Ståle Solbakken, den norske landslagssjefen, med på sendingen før start, og sa at alt rolig rundt Senegal. De har en stabil, stram ledelse. Det kommer ikke til å være store endringer inn foran VM. Men det tror jeg kanskje vi kan se likevel.
Ja, det her må jo skape, hvis alt var stille og rolig før den matchen her, så har jo alt blitt snudd på hodet. Her må det jo skje. Altså om ikke nødvendigvis han får sparken, så det jo, her må jo det afrikanske fotballforbundet på en eller annen måte statuere et eksempel overfor Thiaw, og også overfor flere spillere, tenker jeg, som må få, om det bøter eller suspensjoner, eller, jeg ser det ikke som helt utenkelig at Thiaw kan være suspendert i kampen mot Norge, som kamp nummer to i VM, altså. Hvis han får 2-3 kamper utestengelse her nå, og treningskamper ikke inkludert i det, så er det jo ikke helt utenkelig at han suspendert. Hvis han ikke får fyken bare med en gang, da. Så, for det jo, sett opp i alt kaos og vi kan le av, sånn, så er det jo en helt sånn handling som vi knapt har sett før. Og de gangene vi har sett det, så har det jo i hvert fall kunnet forstått, eller det har vært en slags forklaring for det. Men det her jo bare en fyr som sterkt uenig i en dommeravgjørelse, som det jo lov å være, men det jo ingenting som tilsier at den så grov, den bommen, at du skal ta laget av banen.
Fikk altså hverken kort av fargen gul eller rød på stedet, Pape Thiaw. Det synes jeg det sprøste opp i det hele av kampleder, og det betyr at det ikke direkte kan inkluderes i rapporten, så da må det være omkringliggende faktorer som eventuelt går inn og sanksjonerer sjefen. Jeg usikker på om han leder Senegal faktisk i veien videre, og tror kanskje det kan være et mulig utfall av dette her, selv om han en helt da i går når han står der med troféet, sitter der og gliser og selvfølgelig har ledet dette laget fram. Og vi må snakke om det sportslige ved Senegal da, for de jo et solid mannskap som nå har gått hen og vunnet Afrikamesterskapet, og det gjør det ikke noe mindre farlige da for Norge å møte i et mesterskap, og vi har fått bekreftet at det dødens gruppe Norge kommet inn i med. Hva syns vi om Senegal? Hvor gode dette laget? Det grunn for den norske leieren til å frykte at motstanderen veldig god både til høyre og venstre, både Senegal og Frankrike her?
Jeg syns vi har fått noen gode nyheter for Norges del, og noen dårlige nyheter, og den åpenbare dårlige er at det et sinnssykt godt fotballag med veldig bred dekning. Sadio Mané ser fortsatt sylskarp ut. Jeg synes ikke det mange prosentene han har falt siden vi så han i Liverpool. Det en voldsom fysisk pakke. Altså, du så de fire som spilte den bakrekka på Senegal i går. Der det noen av de store norske gutta som skal få bryna seg noe voldsomt. For der var det noen marokkanere som gikk inn og vegga etter hvert, som var tungt å møte. Så synes jeg også at det tegn her på at det spillere som på vei ned. Jeg synes Koulibaly har vi sett har store mangler, spesielt i farta si. Synes Mendy heller ikke den keeperen han en gang var. Det flere spillere her som spiller i liga som Saudi og sånn, som ikke sportslig like sterke som de norske spillere i. Og så har vi jo selvfølgelig norske spillere som svakere enn Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard også, men jeg synes på en måte at du har fått bekreftet at det her et knallstert fotballag, og så synes jeg også vi har fått bekreftet at det her et lag som Norge kan slå på en god dag.
Norge møter nok tidenes beste Senegal-lag her, med en Sadio Mané som en stor profil, som du sier, og jeg tror man skal ikke undervurdere den følelsen av å lykkes som et kollektiv, da, som den gjengen her gjorde, bare måneder før de skal ut og kjempe for landets ære I et verdensmesterskap. Sadio Mané sier jo det til VG I natt, at han tror at dette laget her kan gå veldig, veldig langt I mesterskapet, og at målet å komme så langt som mulig. Sånn det sikkert for alle lag, men jeg ser på Sadio Mané at det en ektefølthet I det han sier, og man snakker om en stund her nå, hvor både Senegal og Marokko to så gode afrikanske lag, at man kan se for seg de, etter å ha kommentert de også I verdensmesterskapet, så tror jeg at dette laget kan enten en av de to, kan ende opp med å være en dark horse I et VM igjen. Jeg kan ikke utelukke en semifinale for noen av disse to lagene, så vi må snakke om, for Senegal sin del, I det samme ordlaget som vi har snakket med om Norge I, at dette laget kan nå veldig, veldig langt i et verdensmesterskap, og det gjør det svært interessant inn I dette gruppespillet. Så tror jeg det en fordel for Norge at Senegal møter Frankrike først. Det kommer til å være masse fokus på den matchen, fordi at mange av spillerne født i Frankrike. Det bondet mellom de to nasjonene på godt og vondt gjennom historien, hendelsene fra verdensmesterskapet I 2002 da Senegal vant over dem, det kommer til å være fokus inn I dette her. Når kaos har lagt seg, så det de kommer til å snakke om I Frankrike og Senegal. Det gjør at Norge på stille og rolig vis kan forberede seg på møte med det svakeste laget I gruppa, og vi jo enige om det alle sammen, at hvis Norge vinner den kampen, helst med noen mål, så man optimalt I gang med dette, og da man I angrepsposisjon.
Helt riktig. Så, og det kan jo også på en måte være litt, sette litt press på Norge, da, at man kanskje bør vinne den første kampen, men jeg ser det på samme måte som deg, Vegard, at det en god ting for Norge at vi starter på en såpass rolig da, I hermetegnkamp, og så for Frankrike og Senegal bryne seg på den første matchen der. Så spent på hva slags effekt det her titelen gir for Senegal, men det blir en knalltøff oppgave for Norge.
Washington, jeg har alltid tenkt at den gruppa her veldig tøff, men jeg tenker nå at den enda tøffere enn da jeg så trekningen I begynnelsen av desember. Altså, Senegal har vunnet Afrikamesterskapet nå, hvis ikke jeg tar helt feil, så har de skåret 13 og sluppet inn ett mål, så altså, det blir jo ikke lett.
Vi skrur over på det som var den feteste kampen I Europa I helgen, og det jo et Manchester United uten en manager, eller har nå fått Michael Carrick inn da, som interim-sjef, og skal prøve å levere dette laget I god stand videre til den neste som skal få ansvaret på Old Trafford. Og for en debut! For vi har egentlig glemt Ruben Amorim-tiden. Nå handlet det om de to kampene de gjorde med Darren Fletcher, som var inne og hadde ansvaret I de to matchene mot Burnley og mot Brighton. Der imponerte ikke Manchester United nevneverdig, men med spillere tilbake fra Afrikamesterskapet så blåste de over Manchester City på Old Trafford. Et skadeskutt mannskap bakover I banen for Pep Guardiola. De kom rett og slett til kort mot de røde djevelen fra den andre siden av byen. Dette her interessant å følge med videre, for ja, Manchester United har hatt gode resultater mot store lag tidligere også, men den oppvisningen de viste på Old Trafford gutter, den lar seg høre.
Det var helt utrolig. Jeg så kampen med en barndomskompis som skikkelig United-fan. Jeg tror han sto I stua mi 70 av 90 minutter I hvert fall, og vi trodde jo nesten ikke det vi så. Og de var så mye bedre enn Manchester City. De hadde vel ballen inn etter 5 ganger der, 3 annullerte skåringer, og det kunne fort stått 5-0. Så mye bedre var de enn Manchester City, og det hadde I hvert fall ikke jeg forventet, selv om jeg... det litt typisk United å på en måte... Ja, det var jo noe av det samme vi så da Solskjær tok over roret I sin tid, og så jeg veldig spent på hvordan dette blir I de neste rundene.
Ja, det jo noe sånn, altså det jo en utrolig statement å bare gjøre det der på første match. Og Bruno Fernandes spilte jo en av sine beste kamper for om sesongen, så kanskje en av de bedre kampene han har spilt I United-drakten. Han har spilt med veldig mange gode, da, så det skal ta litt forbehold der, men han var jo fantastisk bra. Så Michael Carrick har åpenbart klart å få inn en eller annen energi I dette laget, men... Det var bedre enn vi kunne turt å håpe på for Uniteds del, altså. Så selv om City på ingen måte I noen veldig god steam her, så ja, det var statement, så det jo noe annerledes om å følge opp da, for både Carrick og spillerne her, men wow. For en start.
Du kunne ikke fått en bedre åpning. Stemningen på Old Trafford var magisk, og man føler jo med Manchester United-supporterne da, som har fått disse små opplevelsene her og der under de tidligere managerne som har fått alle disse forsøkene på å kjempe med de store lagene. Det jeg synes skiller denne prestasjonen for Manchester United fra noen av disse seierne over City på Etihad, over Liverpool, over Arsenal tidligere, når de har hatt disse små glimtene av storhet, så det at det kanskje har vært litt tur, at man har vært gode i kontringsfasen, at man har vært litt heldige i enkelt av disse matchene, som har gjort at man har fått en litt falsk følelse av at dette Manchester United-laget kan bedre enn de kanskje egentlig faktisk gjør. Nå våknet jo dyret virkelig til livs da for Manchester United. De overkjørte et Manchester City, hadde total kontroll på dette her i veldig mange av spillets faser. De hadde et Maguire og Lisandro Martinez som igjen greide å nøytralisere Erling Braut Haaland, og dette her får jo, dette setter jo en standard da, og det jo problemet for Manchester United nå i veien fremover, jo at man ser at dette det laget kan levere. De kan flytte beina så fort som de kan. De har disse offensive stjernene, og da jo spørsmålet, hva har man å sammenligne med? Og det får vi ikke vite før de har spilt noen flere kamper under Michael Carrick, men dette her var så bra at jeg synes det skilte seg veldig fra de tidligere forsøkene de har hatt på å tukte de aller beste lagene, og det jeg tror den følelsen som de røde gikk med etter denne kampen her, den at vi kan slå hvem som helst, og da jo spørsmålet, kan de gjøre det? Og hvor bra ender denne sesongen? Nå det jo definitivt i topp 4-race. Liverpool ga fra seg poeng igjen på hjemmebane. Nå det full fyr i teltet for Manchester United. De har kun Premier League å konsentrere seg om. Her det absolutt mulig å se framover i tid. Så nei, dette her var storslagen for deres del, og bedre enn det jeg egentlig kunne forvente fra mannskapet, og det jo litt sånn dødssynd, vil jeg si, i etterkant at Bruno Fernandes har spilt noe annet enn tier for dette laget her, for her ser man jo at han verdensklasse.
Ja, jeg synes hele matchen, og vi skal ikke dømme etter en match nødvendigvis, da, men det skinner jo et veldig dårlig lys på Ruben Amorim og alt han har gjort med Manchester United i det siste, fordi det var liksom ikke det her jo endringer som mange har ropt etter, og som har tatt Michael Carrick et par dager å gjøre, og så ser det ut som en helt annen versjon av et fotballag som noen faktisk ser ut som de synes det moro å spille toppoppgjør mot Manchester City, som går ut på den matta uten frykt, og som du sier, Vegard, klart bedre enn det som har i mange år vært en storebror da, i Manchester, så Ruben Amorim har sett den kampen her som jeg tippet han gjorde, og hatt en litt dårlig følelse på at her har jeg kanskje ikke gjort alt helt riktig, for å si det sånn.
Definitivt. Dere snakket jo om i den forrige podcasten at Erling Braut Haaland, vår store spissstjerne på topp, at Pep Guardiola har snakket om at han utslitt, at han spiller alt av matcher for Manchester City, blir altså tatt av banen etter 80 minutter mens laget jager mål for en juniorspiller på Old Trafford. Det sier litt om hvordan ståda for både Haaland og Manchester City nå. Nicky Butt og Paul Scholes og sistnemte var jo ute i podcasten sin i forkant og mente at Erling Braut Haaland kom til å spise opp Lisandro Martinez i dette oppgjøret. Igjen så viser argentineren at han faktisk veldig god når han møter Erling Braut Haaland. Vi husker også hvordan han nøytraliserte han i FA Cup-finalen, men dette her en kamp ut av pari for Erling Braut Haaland, eller det grunn til å være bekymret nå for hans skåringsform og egentlig hans helse, for det den som kanskje bekymrer meg mest når han da sikkert sitter på flyet opp til Bodø der dere nå. Hva liksom siste nytt rundt han? Får han noe hvil? Skulle han fått hvile? Hva det Pep Guardiola sier?
Pep Guardiola har nok veldig lyst å hvile Erling Braut Haaland, og så tror jeg ikke han har mulighet til det, rett og slett, for det mannefall for City før den matchen her i Bodø. Det flyet som nå klokka rett over 11 på mandag, det lander nå om et par timer her i Bodø, og der har vi ingen grunn til å tro at Erling Braut Haaland ikke er med, og vi har også god grunn til å tro at han vil være en sentral brikke for City mot Glimt tirsdag kveld, da. Og det handler mye om at det virker ikke som Omar Marmoush blir med, selv om han ferdig i Afrikamesterskapet og har vært frisk og rask der, så litt usikker på hva grunnen til det. Pluss at Phil Foden nå fikk seg en skade i hånda, usikker til tirsdag, og det flere spillere der som ute med skade, som gjør at det betyr at Erling Braut Haaland antagelig må starte nok en kamp for City etter tre dager etter å ha spilt et tøft oppgjør, en uke etter at Pep Guardiola kalte den utslitt, og da skal han gjøre det på kunstgressmatta på Aspmyra i, skal vi anslå 1-2 plussgrader nyvanna som det da går når det på plussida og glatte forhold, så det jo en oppskrift på at beina ikke skal bli bedre, i hvert fall Lauritz.
Ja, taxisjåføren vi hadde fra flyplassen og sa at han hadde håpet på enda kaldere vær og snøstorm, men jeg tror det kaldt nok for Manchester City i Bodø. Og Haaland nå 7 kamper uten scoring. Hvis han nå spiller denne og går av banen uten å score igjen, så vet ikke jeg hva det gjør med Jærbuen, som har blitt godt vant til å score mål. Hva tenker du, Vegard, om oppgaven Erling Braut Haaland har foran seg både på tirsdag?
Det er nok vind og surt der han kommer fra, og det har han også fått kjenne på i Manchester, hvor kaldt det kan være der på vinterstid, så akkurat temperaturen er jeg ikke så bekymret på for Manchester City sine vegne, men at det er et kunstgressdekke og at de helst ikke vil spille kamper på et sånn underlag, og i hvert fall når troppen er så skjør som den er, når vi har sett at Pep Guardiolas litt nye Manchester City, ledet han av Erling Braut Haaland der framme på topp som den store profilen, har jo vist at de har egentlig potensial til å henge med i Premier League denne sesongen, og i sådan måte også må nevnes når det gjelder det å kunne vinne hele Champions League. Jeg var selv til stede på Etihad i november da de tapte mot Bayer Leverkusen hjemme, og det forkludret jo bildet litt i Champions League, for det gjorde at de ikke fikk de 3 poengene som de egentlig bare skulle inkassere og egentlig være videre og nesten sikre topp 8 før de skulle til Bodø og kunne nesten ha sendt ut et juniorlag på dette kunstgresset og fått den hvilen som de kanskje hadde trengt på dette tidspunktet av sesongen, fordi nå er kampprogrammet beintøft, og vi må huske at Manchester City også var gjennom klubbverdensmesterskapet i sommer, så de har egentlig ikke hatt noen naturlig pause i sitt program. I Liga-cupen i forrige uke, så må vi bare spole tilbake til det, da var de fantastiske, men igjen, det var en match som krevde mye av dem, og gjennomføre det på en profesjonell måte, sånn at man igjen kan prøve å komme seg til denne finalen og få sjansen til å vinne et trofé, som er mulighetene eller alt det de blir målt på. Men for Braut Haaland sin side så trodde jeg hele tiden og merket meg ut denne her i kalenderen som en form for anledning hvor han skulle få slippe, men slik blir det nok neppe nå, og det er jo gøy for norske seere da, for da får man jo se ham på norsk jord i aksjon for Manchester City i Norge for første gang mot et Bodø-Glimt som ikke er i sesong, og da er jo spørsmålet hva slags fasong er det på Kjetil Knudsens menn, og greier de å utnytte at Manchester City ikke bare har en sliten Haaland og slitne profiler fremme i banen, de har en forsvarskrise av dimensjoner, har fått inn Mark Gay nå, men en haug av spillere på skadelista, og det er jo sånn at jeg tror jo sjansene til Bodø-Glimt øker i takt med at City ikke akkurat henger perfekt sammen i disse dager.
Uten tvil. Glimt har fått ladet opp i ro og mak i Spania, har spilt 2 veldig gode treningskamper, spesielt den mot den første treningskampen de spilte var veldig bra, så det ser ut til å være, skarpe. De har mistet noe storkjøper Mathias Jørgensen, har gått videre til Blackburn allerede etter et halvt år. Det er jo rett og slett et signal på at det funket rett og slett ikke. Så ellers så er jo det aller meste på stell for Glimt med høsten lagt bak seg, har fått litt hvile nå på sentrale spillere. Patrick Berg har fått en god ferie, så jeg litt enig med deg, Vegard, at det her kan lukte litt grann skrell her på Aspmyra. Nå landet vi for en times tid siden, og den vinden er litt småsur, og det pleier ofte å være et godt tegn på at det blåser en god vind over Aspmyra. Da våkner Kjetil Knudsen og tar på seg bøffen og drar hetta over hodet, og så en klar for match, og jeg tror at et svekka City kan få kjenne på det i Bodø i morgen, men det City er fortsatt klare favoritter.
2 mot både Dortmund og Juventus og Tottenham vel, så selv om resultatene ikke har vært helt det man drømte om, så klarer jo Bodø Glimt å score på gode europeiske lag, så det kan jo være de får hull på City også.
Hva er programmet for dere der oppe? Det er jo noe helt spesielt når et av verdens største klubblag kommer til Bodø. Jeg regner med at byen er forsøkt å dimensjonere seg for det innrykket som kommer av både fans og skuelystene og de som sikkert vil prøve å få et bilde med den store profilen og den største stjerna på det norske landslaget som kommer til nord for første gang på sikkert veldig lang tid.
Han spilte jo i Bodø for Molde da han var der, men det er jo en liten by, Bodø, i forhold til det sirkuset de er hjemme på. Så sirkusteltet er på en måte ikke stort nok for å få inn alle dyrene, alle folkene som har lyst til å se på det her. Men det er meldt om rekordantall i presse, akkreditert presse, for en kamp på Aspmyra. Jeg tror det snakker om over 50 skriftlig skrivende presse. Masse engelskmenn som skal selvfølgelig opp. Jeg tror det 400 som tillatt på bortefeltet, i tillegg et par hundre VIP-billetter. Så det kommer jo til å merkes at det er noe annet enn veldig mange andre lag. Det vil jo bli ekstra spesielt når de store engelske lagene kommer til Norge, så anglofile som vi er, og spesielt da med den store ledestjerna Erling Haaland, som vi etter hva vi forstår ikke kommer til å dukke opp på pressekonferanse i kveld, selv om vi gjerne skulle ønske oss det. Men likevel så kommer han til å sette farge på byen på et eller annet vis, om det så er bare at folk løper etter bussen han sitter i.
Oscar Bob er skadet og tviler jo da på at han kommer i aksjon for Manchester City denne gangen. Dere skal snart få fly videre på presskonferanse, gutter, men vi må ta et lite blikk rundt omkring i det som har skjedd i ligaene med våre største profiler. Alexander Sørloth startet igjen for Atletico Madrid, matchvinner med en flott heading. Det var det store øyeblikket for han denne helgen i spansk fotball. Jeg gløtta litt på Antonio Nusas Leipzig, som skulle prøve å måle krefter med Bayern München, endte med å tape 5-1 da. Mot den store tyske mester som sikkert fosser mot et nytt seriegull, men jeg må si at hvis man ser litt bak det resultatet, så var jeg imponert over Antonio Nusa. Det han gjorde med ballen var veldig, veldig bra, og det var egentlig marginer fra at han var med og sørget for at Leipzig tok ledelsen på et tidspunkt av kampen og tok hånd om denne i starten av matchen. Han fikk et annullert mål mot Bayern München i serieåpningen også, så hatt litt marginer mot når de liksom største kampene er med han i aksjon i Bundesliga igjen, så jeg håper jo at han fortsetter å føle på gode prestasjoner og også får noen målpoeng, for det blir viktig fram mot verdensmesterskapet.
Ja, jeg synes det har vært mye bra nå for norske spillere. Jeg liker veldig godt at Alexander Sørloth er så inne i varmen igjen, virker nå å ha masse tillit hos Simeone, som der rapportene går på at han er superfornøyd med Sørloth, og den headingen i går er jo den er råsterk, rett og slett, der han må tilbake og hente kraft i den, og blir selvfølgelig kåret på banen, til banens beste på VG Lives følgere, som er helt upartisk selvfølgelig når norske spillere spiller i Europa. Men det ser jo lovende ut nå for store deler av elveren. Ørjan Nyland er jo fortsatt et problem, selvfølgelig. Vi var jo litt bekymret for at Julian Ryerson var ute et par kamper rett før jul her, men han har nå startet fem på rad og spilte nok en god kamp ut fra rapportene mot St. Pauli i helga. Så den elveren til Norge, sett bort fra Julian Ryerson, nei, unnskyld, Ørjan Nyland og kanskje David Mølle Wolfe som igjen var på benken, så begynner det her å se veldig lovende ut når det er 4-5 måneder til VM skal sparkes i gang da.
Kristoffer Aie med en ny 90 minutter på Stamford Bridge mot Chelsea. Det hjelper jo på det også for en av de som vi er nødt til at er i god form når man kommer inn i mesterskapet.
Så skal jeg bare nevne Helland som nå går til Bologna. Det har vi snakket om, men han kan jo bidra til å gi den foretrukne startelveren større konkurranse også. Vegard, du kjenner jo italiensk fotball godt. Hva tenker du om 20-åringens muligheter i Serie A nå frem mot VM?
Veldig kul overgang først og fremst. Da. Synes at det Bologna har gjort med spillestilen sin og med stopperprofilene sine i laget har vært veldig bra over tid. Nå havna Wittig ut med en skade på oppvarmingen som gjort at Casale måtte komme inn i helgas match. De endte med å tape og har ikke vært i god form i det siste, og det kommer jo til å hjelpe Eivind Hellands sjanser innover i den neste tiden. Det er jo en interessant uke på mange måter. Han kom jo ikke på banen i Europa League for Bologna på torsdag, for han fikk jo rødt kort, han på Brann stadion mot Fenerbahce i den storsmellen for Brann rett før jul, så han kan ikke spille mot Celtic, og da er jo spørsmålet, nå når de har Lukumi ute, og han kanskje er på vei andre steder, som jeg tipper er en del av leddet i at Helland blir klar for Bologna, at debuten kan komme på søndag, og det er jo mot Leo Schiri Østigård og Morten Thorsbys Genoa, så jeg tipper vi kan bli og se han i aksjon ganske raskt her, og jeg tror de har sett for seg en potensiell relasjonsduo her i Heggem og Helland, og at de har vært så fornøyde med Torbjørn Heggem og det han har levert, og da har fått ganske gode rapporter på det Helland også gjør i Brann, og jeg synes mange av styrkene hans i spillet klær Bologna, så jeg tror at han er en av de jokerne som nå liksom gjør seg gjeldende og med litt hell nå kommer seg inn i den VM-troppen og faktisk kan være aktuell for spill. Og apropos jokere da, som vi har vært innom tidligere, Sverre Nypan som har vært inne og fått sine første minutter I norsk landslagsdrakt, han har endt opp med å spille U21-fotball for Middlesbrough. Passer ikke systemet spesielt godt etter at de ble en managerendring ut på senhøsten her. Og jeg lurer på om Manchester City bare må droppe det lånet, så kalle han tilbake og så eventuelt sende ham et annet sted så han får spille seniorfotball, for det der ikke en god situasjon for hans utvikling.
Nei, hele poenget var jo at han skulle gå et sted der han skulle få spille A-lagsfotball og få utvikle seg I takt med det. Han var jo på en måte, hadde jo vært bankers I laget på Rosenborg og hadde jo spilt alt der selvfølgelig. Nå en helt ute I kulla under Kim Hellberg I Middlesbrough og spiller U21-fotball, som du sier, så det der virker rett og slett litt nyttesløst ut nå. Nå vet vi ikke hva slags prata de har på bakrommet, men så lenge han ikke spiller mer enn det han gjør nå, så virker det lite hensiktsmessig for Sverre Nypan å være der han nå. Og han kommer jo selvfølgelig aldri med I noen landslagstropp eller noen VM-tropp. Hvis han spiller, han må jo spille mye, mye mer på et mye høyere nivå enn det han gjør nå. Så bekymringsfullt for Sverre Nypan sånn sett.
Kjipt for en av våre gullgutter som potensielt sett kan bli en stor stjerne I fremtiden. Vi får håpe på bedring for hans del. Da det bare for dere å komme dere på Aspmyra gutter, gjennomføre presskonferanse, følge oppgjøret på VGs flater, da det store, store, store møte med Manchester City for Bodø Glimt. Det blir høy interessant. Vi gleder oss til de to siste kampene I Champions League for dette Glimt-laget som jakter en seier da I Europas feteste turnering. 18.45 I morgen på TV2 ser man den matchen, og så må vi nevne at Brann også ute I Europa League med muligheter for å kvalifisere seg videre der 18.45 torsdag på Brann stadion så møter de Midtjylland. Lykke til med arbeidet deres gutter, så høres vi senere I fotballpodden. Takk for I dag. We'll be right back.